Tervetuloa Apan ja Erikan podcastiin etsimään aitoa uskoa.
Meillä on paljon kysymyksiä. Tule mukaan pohtimaan, ihmettelemään ja oivaltamaan.
Tule mukaan uskon löytöretkelle.
Moikka kaikille ja meistä on kyllä nyt ihana viettää tämä yhteinen hetki sinun kanssasi ja me todella toivotaan, että voisimme tämänkin pienen ohjelman kautta herätä ja innostua uskosta. Jos ainakin itse innostumme, niin toivottavasti se voisi olla vähän niin kuin tarttua sinne myös kuulijoiden sydämeen.
Kyllä, ainakin minun sydämeeni se nyt tarttuu, kun katson jo tässä innostunutta Erikaa.
Kyllä, tässä innokkaana lähdössä tähän keskusteluun. Voisin kysyä sinulta, hyvä kuulija, että oletko joskus antanut elämäsi Jeesukselle, avannut sydämesi Jeesukselle? Miten on tänään? Onko Jeesuksella sydämessäsi se paikka? Vai tuntuuko ehkä siltä, että se tila on jäänyt vähän pieneksi? Aikasi kuluu elämän pyörittämisessä arjen kiireiden keskellä ja kaiken touhulun ja muun keskellä, niin ehkä ei ole niin paljon aikaa hiljentyä, rukoilla, lukea Raamattua ja ylipäänsä ajatella näitä uskon asioita. Näin meille monille voi käydä ihan semmoisen luonnollisenkin polun kautta ja ilman mitään hirveän suuria dramaattisia käänteitä, vaan se ikään kuin pikkuhiljaa hiipuu pois. No tässä tilanteessa voisin kysyä sinulta, että tarvitsetko sinä hengellistä heräämistä? Kaipaatko sinä sitä, että voisit tuntea sydämessäsi sitä paloa ja janoa ja sitä, että todella elät Jumalan johdatuksessa ihan siellä arjen keskellä? Sitä, että saisit kokea Pyhän Hengen läsnäoloa, vaikutusta ja sellaista aitoa innostusta uskossa elämisestä ja uskon tiellä kulkemisesta? Tällainen aihe meillä tänään Apa on ja mitäs ajatuksia sulla nyt ensimmäisenä herää tästä?
No kun mä kuuntelin sun puhetta, niin mä ajattelin, että kyllä, minäkin kaipaan tätä.
Kyllä.
Minäkin tarvitsen.
Just näin.
Kyllä se on totta, että vaikka mäkin käytän paljon aikaa Raamatun tutkiskeluun, teologiseen tekstiin, siihen syventymiseen, lukemiseen ja tähän kaikkeen, niin samaan aikaan en mä voi olla sillä kehuskella, että no, mulla olisi jotenkin ihan valtavan niin kuin suuri rakkaus Jumalaa ja Jeesusta ja lähimmäisiä kohtaan. Ja se aina kuitenkaan niin menee. Ja nytkin kun mietin tässä, niin huomaan, että välillä menee semmoisina kausittaisinakin.
Kyllä.
Se, että kuinka, voisiko sanoa, intohimoista ja intensiivistä se rukouselämä vaikkapa on. Ja nyt kun mä Erika tässä kuuntelin tätä sun puhetta, niin mä totesin, että kyllä mäkin tarvitsen tätä uudistumista. Että mä saisin tuoreella tavalla kokea Jumalan läsnäoloa ja mä saisin tuoreella tavalla kohdata Kristuksen. Ja vaikka kuinka opiskelee ja lukee ja tutkii Jumalan sanan, totta kai se antaa sitä maaperää ja se niin kuin muovaa minua. Mutta silti mä tarvitsen kohtaamista myös ihan niin kuin rukouksen tasolla ja tämmöisellä niin kuin
ehkä tunne semmoista myös niin kuin tunnetta, että jotenkin Jumala myös ravistelee sitä
Jumala
omaa
myös sisintä. Ravistelee, että kun Paavalikin opettaa, että älkää olko velttoja, olkaa innokkaita, palakoon teissä hengen tuli, niin mä ajattelen, että just semmoista tiettyä innokkuutta, ettei muutu semmoiseksi vähän niin kuin
apaattiseksi ja välinpitämättömäksi
tai kyyniseksi. En mä tietysti sitäkään tarkoita, että meidän kristittyjen täytyisi niin kuin pauhata ja paasata, vaan kyllä me levätään Jumalan armon ja Jumalan sanan varassa, mutta kuitenkin, että me ollaan samaan aikaan innokkaita ja laitetaan itsemme kokonaan Kristuksen nimeen tähden niin kuin tavallaan likoon.
Kyllä. Ja näin tässä ohjelmassa haluammekin juuri keskittyä siihen, että kaipaanko minä sitä hengellistä heräämistä. Miten on sinun kohdallasi? Kaipaatko sitä tänään? Monestihan me ajatellaan, kun puhutaan herätyksestä, niin meille tulee ajatus siitä, että ihminen kääntyy uskoon. Ja myöskin toki sitä, että herätys on myös sitä, että me edistetään sillä tavalla Jumalan valtakunnan asiaa niin kuin isossa kuvassa, että seurakunta tarvitsee herätystä.
Kyllä.
Mutta usein juuri niin kuin herätyksellä viitataan herätyskokouksiin ehkä.
Esimerkiksi, että jos ajatellaan, että keiden pitäisi herätä, niin helposti me ajatellaan, että niiden, jotka eivät tunne Jeesusta, kyllä, niin he tarvitsevat herätyskokousta. Näinhän me ehkä klassisesti ajatellaan. Mutta ehkä oikeammin olisi ajatella, kun Jeesuskin julisti tai Johannes julisti, he julistivat Jumalan valtakuntaa, he julistivat, että kääntykää. Kun Pietari julisti sanomaa Jeesuksesta siellä apostolien teoissa, niin hän julistaa, että kääntykää. Eli siellä on tämä ajatus, että ne, jotka eivät tunne Jeesusta, niin heidän tulisi kääntyä pois vanhasta elämästä Jeesuksen puoleen.
Kyllä.
Mutta sitten ne, jotka ovat vastaanottaneet Jeesuksen omaan elämäänsä, niin heitä Paavali kehottaa heräämään. Eli siinä mielessä voisi ajatella, että herätyskokous koskee uskovia. Meidän pitäisi järjestää uskoville enemmän herätyskokouksia. Eikö se ole vähän yllättävääkin?
Se on, joo, kyllä. Se on tietyllä tavalla yllättävääkin, että todellakin näin, että Jumala haluaa olla, jos ajattelee sitä, että me todella avataan meidän sydän Jeesuksen puoleen, me lähdetään häntä seuraamaan, niin totta kai hän haluaa silloin elää meidän sitä jokapäiväistä elämää ja olla lähteenä meidän jokaiselle päivälle. Mm. Niin Jumala haluaa pitää meitä hereillä ja valveilla ja virkeänä siinä uskossa. Ja pahan tavoite tietysti on tässä tehdä sitä toista työtä.
Kyllä.
Saada meidän katse kääntymään pois Jeesuksesta.
Kyllä. Pohjimmiltaan kyse on siitä ja tulee mieleen tietysti Jeesuksen kylväjä vertaus vaikkapa.
Niin.
Siellä kuvataan, että Jumalan sanaa kylvetään. Sitten osa sieltä siemenestä, eli Jumalan sanasta putoaa tien oheen ja sitten paholainen sieppaa sen pois. Ja. Eli se kuvaa sitä, että ihmiset ei ymmärrä oikein, mistä evankeliumissa on kyse. Ja sitten osa putoaa kallioiseen maaperään ja se tarkoittaa sitä, että kun vaino tulee, ahdistus Jumalan sanan tähden, niin ihmiset luopuvat uskostaan. Ja osa putoaa sinne ohdakkeisiin. Ja ohdakkeet kuvaa tämän maailman huolia, rikkausten viettelystä ja niin edelleen. Eli tämän maailman arvojen tavoittelu tukahduttaa meidän uskomme. Eli tämmöisiä asioita siellä on, jotka niin kuin uhkaa tukahduttaa ja viedä meidän uskoamme. Täällä Suomessa nyt ei varsinaisesti kristittyjä vainota, tai otan sanan suorastaan varsinaisestikin pois, kun katsotaan vainottujen kristittyjen tilannetta ympäri maailmaa, niin täällä Suomessa me saamme uskoa vapaasti. Eli siinä mielessä meillä ei tätä koettelemusta ole, että olisi niin kuin kallioiselle maaperälle kylvetty, mutta kyllä meitä vaivaa varmasti tämä ymmärtämättömyys ja sitten nämä ohdakkeet, eli nämä tämän maailman huolet ja rikkausten viettelys ja semmoinen murehtiminen, ja ne tukahduttaa meidän uskoa. Niin tämmöisistäkin asioista meidän pitäisi varmasti herätä pois.
Niin, ja tämä onkin nyt hyvä kysymys, että mistä asioista, mitä ne on ne asiat, mitkä saa sen oman hengellisen tilan ikään kuin näivettymään ja sillä tavalla, että se on kuollutta ehkä ja semmoista niin kuin kuivaa ja mitään sanomatonta. Eikö siinä ole niin kuin kyse siitä just, että meidän fokus ei ole silloin Jumalan sanassa ehkä ja rukouksessa, että me jätetään tämmöisiä tärkeitä rutiineja myös ehkä pois meidän elämästä, niin silloin se uhkaa mennä sille tielle.
Kyllä mä ajattelisin, että se varmasti on näin, että meidän niin kuin arvomaailmamme on vääristynyt.
Ja tarttunut mukaan sitä matkalla.
Tarttunut matkalla mukaan, että ainahan se menee niin, että se taistelu käydään meidän sydämissämme, meidän ajatuksissamme, ja kun meidän näkemyksemme muuttuvat, arvomme muuttuvat, niin sitten lopulta se näkyy käytännön elämässäkin. Ja tätähän tietysti maallistuminen isossa kuvassa on yhteiskunnallisestikin, kun ollaan vieraannuttu meidän käytäntöjen kristillisestä alkuperästä, niin sitten me vieraannumme lopulta kristinuskosta ja syntyy lopulta tyhjiö, jonka täyttää sitten muut aatteet ja virtaukset.
Ja senkin takia saattaa olla niin kuin vaarallisia ne tilanteet, kun ehkä irtaantuu seurakunnan yhteydestä, että siinä ikään kuin katkee se luonnollinen myös seurakuntayhteys, joka kuitenkin on meidän ikään kuin perheyhteys, siihen suuren perheeseen, johon Kristus haluaa meidät liittää. Ja tämmöinen irtolaisuus voi myös niin kuin aiheuttaa sitä, että me lopulta ollaan niin hatarasti kiinni siinä Jeesuksessa, että se uhkaa irrota se ote.
Kyllä. Ja kun me eletään tämmöisessä yksilökeskeisessä ajassa, niin me helposti ajatellaan, että se olen minä ja minun uskoni, että en minä tarvitse muita. Ja siinä on jo siinä ajatuksessa pieni harha kätkettynä, eikä kauhean pienikään, koska meidän tulisi muistaa, että uskova on asetettu seurakunnan yhteyteen. Ei me voida pelkästään ajatella, että se seurakunta on joku universaali seurakunta, niin kuin periaatteessa minäkin kuulun seurakuntaan ja kaikkihan me uskovat kuulumme, kyllä, kun me kuulumme Kristukseen, vaan kyllä siihen kuuluu myös sen fyysisen paikallisseurakunnan yhteys. Eli meillä pitäisi olla ympärillä muita uskovia, joita me voimme kutsua sisariksemme ja veljiksemme. Ja jos meillä ei tätä yhteyttä ole, niin me olemme yksin. Meillä ei ole sitä vahvistusta ja me voimme yksinäisinä sitten helpommin hairahtua erilaisiin eksytysten viettelyksiin, mitä ne sitten ikinä onkaan.
Kyllä. No mitäpä, voitaisiko me vähän puhua siitä, että mitä se sitten on, kun herätys minun kohdallani tulee? Mitä se on? Millä tavalla se voi vaikuttaa siihen mun elämään?
Kun me kohtaamme Jeesuksen, niin asiat alkavat muuttua. Mm. Eli pohjimmiltaanhan se tarkoittaa, että meidän tulisi kääntyä Jumalan puoleen. Mulle tulee mieleen nyt tässä toisesta aikakirjasta, luku 7 ja 14. Mäpäs luen sen tästä. Tämä oikeastaan on tämmöinen aika suorastaan profetaalinen sana tänäkin aikana, kun me eletään myös tässä koronakriisin keskellä, jos me ajatellaan tämän maailman tilannetta. Niin nyt kun maailma on pysähtynyt, niin nyt meillä olisi mahdollisuus vastata tähänkin näihin sanoihin, mitkä tässä toisen aikakirjan 7. luvun jakeessa 14 sanotaan. Jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnit anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Tämä on hyvin kokonaisvaltainen profetaalinen sana, mutta siihen niin kuin sisältyy se ajatus, että Jumala on kutsunut kyllä meidät jokaisen ja tietyllä tavalla ottanut omakseen Kristuksessa Jeesuksessa, mutta meidän tulee nöyrtyä, rukoilla, kääntyä Jumalan puoleen, hylätä pahat tiet. Niin kuin se koko arvo maailman tulisi uudistua, mutta se järjestys menee niin päin, että meidän on käännyttävä Jumalan puoleen. Ja se vaatii tietysti jo sitä nöyrtymistä. Eli polvilleen, rukoukseen. Ja sitten alkaa tapahtua muutosta. Me alamme hylätä meidän pahoja tieitämme. Monesti saattaa olla näin, saatamme ajatella, että joo, että mä ensin jotenkin teen parannuksen tai hylkää mun pahat tiet ja sit mä oon kelvollinen kohtaamaan Jumalan. Niin kyllä meidän silti pitää lähteä rukouksesta liikkeelle ja kohdata Jumala sellaisena, mitä me nyt olemme.
Kyllä.
Nöyrtyä ja sanoa Jumalalle, katso, minkälainen minä olen. Puhdista minut Kristuksen veren kautta. Minä haluan muutosta. Niin sitten Jumala antaa sen muutosvoiman ja sitten voi tapahtua se, että me hylkäämme pahat tiemme. Ja Jumala kuulee meitä ja me saamme synnit anteeksi ja Jumala tekee maan terveeksi.
Eikö monet historiankin herätykset ole just lähtenyt liikkeelle siitä, että on ollut ensinnäkin rukousta ja sen jälkeen juuri tulee ihmisille se synnin tunto. Ja jotenkin tämä on niin kuin meille ihmisinä tosi tärkeää, että me ymmärretään se, että me ollaan vajavaisia ja syntisiä ja että me tarvitaan Jumalaa. Jotenkin se, silloin me myös ymmärretään se, että hän hallitsee kaikkea ja hän myös hallitsee minun elämää. Ja me voidaan nöyrtyä Jumalan edessä ja antaa se meidän elämä hänen käteen, että me ei niin kuin pidetä kiinni siitä itse omilla voimilla yritetään niin kuin pusertaa eteenpäin.
Kyllä.
Ehkä siinä on semmoinen tietynlainen myös luottamuksen osoitus ja ei pelkästään ehkä siinä tilanteessa, kun me käännytään uskoa, mutta tätä prosessia uskon, että pitää jatkaa läpi uskon elämän, nöyrtymistä Jumalan edessä.
Kyllä.
Ja tunnustaa ja se, että Jumala on Jumala ja palvoa häntä, hänen suuruutta.
Kyllä, näin se on. Oltiin me ensimmäistä kertaa kohtaamassa Jumalaa, eli me käännymme todella pois pahoilta teiltämme ja haluamme synnit anteeksi ja saamme Kristuksen sovitustyön kautta ne anteeksi, niin se tapahtuu ristin kautta se kohtaaminen, mutta kyllä se sama kohtaaminen tapahtuu myös jatkossakin, kun me uudistumme uskossamme, me kasvamme hengellisesti ja teemme kenties myöhemminkin parannusta synneistämme tai hairahduksistamme, niin se tapahtuu aina ristin kautta, Jumalan kohtaamisen kautta. Ja sitten alkaa tapahtua muutosta. Ja se on juuri niin kuin sä Erika tässä sanoit, että kun puhutaan vaikka herätyshistoriasta, niin suuria herätyksiä on edeltänyt aina rukous, erityislaatuinenkin rukous. Ja tuntuu siltä, että Jumala myös valmistelee olosuhteiden kautta sitä, että kansa rukoilee. Näinhän on aikaisemminkin tapahtunut ja tästä näkökulmasta voisi niin kuin nähdä myös tämän koronakriisinkin eräänlaisena
herätyksen mahdollisuutena.
Meillä on mahdollisuus, nyt erityislaatuinen mahdollisuus keskittyä Jumalan kohtaamiseen ja todella nähdä, että maailma voi äkistikin muuttua, että me heräämme sellaisesta, voisiko sanoa, uneliaisuuden tilasta,
välinpittämättömyydestä ja passiivisuudesta. Kyllä.
Ja kuvitellen, että tämä kaikki vaan jatkuu ja aurinko nousee ja näin. Yhtäkkiä voi tapahtua valtava, radikaali, maailmanlaajuinenkin muutos.
Kyllä. Ja tällaisessa herätyksessä, mitä niin kuin voi ajatella, että todella Jumalan asiat alkaa valtaamaan meidän mieliä ja meidän sydämiä, että siitä tulee se ykkösprioriteettiasia. Ja silloin myös ne Jumalan suunnitelmat tulee etualalle ehkä, jos näin voi sanoa. Ja se oma tahto antaa sille tilaa sille Jumalan suunnitelmalle. Ja silloin mä uskon, että Jumalan työ hänen valtakunnassa pääsee toteutumaan meidän kautta.
Kyllä,
tässä maailmassa.
Kyllä, mutta se juuri tarkoittaa sitä, että jotta tällaisia muutoksia ja herätys lähtee liikkeelle, niin meidän täytyy kohdata Jumala. Meidän täytyy uudistua itse, meidän sydämemme on uudistuttava. Ja niin kuin Paavali juuri kehottaa kristittyjä heräämään. Mä otan täältä roomalaiskirjeen 13. luvusta jakeen 1. Paavali sanoo, että teidän on aika herätä unesta. Sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Tämän Paavali kirjoitti uskoville, Rooman seurakunnalle, ja Efesolaiskirjeessä Paavali myös kehottaa niitä uskovia. Hän sanoi, että herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Aika voimakas sana, kun Paavali sanoi, että nouse kuolleista. Mutta tässä tämä niin kuin ajatus Paavalilla on näissä molemmissa se, että koska Kristus on herätetty kuolleista ja koska uskovat on ristiinnaulittu yhdessä Kristuksen kanssa, se vanha elämä jää taakse.
Aivan.
Ja uusi elämä nousee nyt esiin. Eli sitä se unesta herääminen tarkoittaa, ja Paavali puhuu siitä myös vähän niin kuin eskatologisessa, lopunajallisessa valossa, että aamu sarastaa, ja meidän on aika herätä, mutta se uusi luomus tulee nyt esiin. Enää se vanha ihminen ei nouse sieltä sängystä, ja siksi Paavali käyttää siellä sellaisia ajatuksia, että meidän tulee pukea päällemme uusi ihminen,
kyllä,
Kristus. Eli me elämme nyt Kristuksen ylösnousemus todellisuutta arjessamme.
Kyllä.
Ja sitten näiden jälkeen, kun Paavali tällaisia kehotuksia antaa, niin ikään roomalaiskirjeessä ja efesolaiskirjeessä molemmissa seuraa käytännön ohjeita, millä tavalla meidän tulee elää tätä arkeamme. Eli meidän tulee todella hylätä pimeyden teot. On elettävä nuhteettomasti, siveettömästi, ei saa riidellä. Tällaisia käytännön ohjeita. Efesolaiskirjassa Paavali kehottaa, että meidän tulee pitää ylistää, täyttyä pyhällä hengellä. Kolossalaiskirjeen kehotuksen voisi täydentää, että antaa Kristuksen sanan asua runsaasti keskellämme. Eli meidän tulisi niin kuin harjoittaa sitä hengellisyyttä, lukea sanaa ja viedä se käytäntöön sinne meidän arkeemme.
Kyllä. Hienosti tässä heräsi monenlaisiakin ajatuksia, mutta sitä mä mietin kanssa, että todella niin Jumalallahan on meille jokaiselle tehtävä ja kutsu siinä paikassa, missä me nyt ollaan. Tai kenties hän haluaa avata meille uusia ovia ja herätys ja herääminen on myöskin sitä, että me avataan silmät kohti tulevaisuutta. Eli meillä syntyy se sydämen niin kuin yhteys jotenkin sinne tulevaisuuteen myös Jumalan luottamisen kautta. Eli silloin me voidaan tavoitella yhdessä Jumalan kanssa niitä unelmia ja hän voi johdattaa meitä eteenpäin toteuttamaan sitä kutsua. Ja vaikka se niin kuin olisi tämä työtehtävä, missä ehkä nyt olet tällä hetkellä, mutta voi olla, että on jotain uutta ja uusia alueita, missä hän haluaa vielä käyttää meitä.
Kyllä. Saattaa helposti olla, että me ajatellaan näin, että tässä missä minä nyt olen, en oikein voi olla kunnolla Jumalan käytössä. Ja pitäisi jotenkin olosuhteiden muuttua. Mutta kyllä se lähtökohta on siinä, että kun me kohdataan Jumalaa ja täytetään Jumalan pyhällä hengellä, niin me ollaan Jumalan palvelijoita siellä, missä me olemme. Se lähtee aina siitä sydämen uudistuksesta, eikä niistä olosuhteista. Paavali oli Jumalan palvelijana vankilassakin, kun hänet laitettiin sinne ihan perimmäiseen vankilan tyrmään, jalkapuuhun ja kaikkeen tämmöiseen soppeen, niin hän siellä ylisti Jumalaa ja vankilan perustukset oikein järkähtyi ja sitten vanginvartijakin pelastui. Eli siinä on esimerkki siitä, kun on oikea suhde Jumalaan, niin silloin mitkään olosuhteet ei rajoita.
Useinhan se meneekin niin, että Jumala vastaa meille silloin, kun me oikein todella luotetaan häneen, niin tuntuu, että hän oikein niin kuin on sillä lailla, että nyt niin kuin hyvä ja ojentaa käteensä.
Kyllä.
Niissä tilanteissa, kun me ehkä ollaan vähän pulassakin.
Kyllä, ja silloin tapahtuu. Eli tämäkin on se esimerkki, että tuskin kukaan meistä nyt tällä hetkellä, en tiedä kuka tätä kuuntelee, mutta voisin melkein sanoa, että kukaan ei ole niin pahassa jamassa kuin Paavali oli siellä jalkapuissa, vankilassa, niin vankiloiden olosuhteet oli ihan äärimmäisen huonot siellä. Niin tämä rohkaisee meitäkin ajattelemaan, että me voimme olla Jumalan palvelijoita ja Jumalan käytössä juuri siellä, missä me olemme. Hän on voimallinen varustamaan meitä ja tekemään meistä todella niitä, jotka taistelevat tässä pimeässä maailmanajassa valon asein.
Kyllä.
Rakkauden johdattamina, Jumalan rakkauden eteenpäin viejinä niin, että me saadaan olla tuomassa tähän maailmaan ratkaisuja, uusia, voisiko sanoa, ideoita ja me saadaan kehittää tätä yhteiskuntaa ja ennen kaikkea rakastaa tätä maailmaa terveemmäksi ja ehyemmäksi paikaksi.
Joo, jotenkin just tämäkin koskettaa niin kuin se ajatus siitä, että herätys myös nostaa sitä tai avaa tilaa mun sydämessä Jumalan rakkaudelle ja mä voin Jumalan rakkaudella silloin rakastaa lähimmäisiä. Mulle tulee silloin enemmän halua pyytää anteeksi, antaa anteeksi. Ja se on todella, niin kuin, että silloin me saadaan olla Jeesuksen todistajia, kun me tehdään sitä.
Kyllä. Me ollaan tässä jaksossa puhuttu heräämisestä ja Erikan kanssa tuotiin esille se, että herätys lähtee meidän uskovien omasta sydämestä. Eli me tarvitsemme uskovatkin herätystä ja Jumalan kohtaamista. Ja se lähtee siitä, että Jumala pyhän henkensä kautta uudistaa meidän sydämemme. Ja nytkin me saadaan lähestyä Jumalaa rukoillen ja anoen ja kiittäen sellaisena, mitä me ollaan. Hän voi muuttaa meidät ja hän voi tehdä meistä niitä, jotka vievät evankeliumia tähän maailmaan. Sanoin ja teoin.
Kiitos kun olit mukana. Kuullaan taas seuraavalla kerralla. Siunausta sinulle ja moi moi!
Moi moi!